Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, suntem, cum se spune, pe ultima sută de metri a primei epistole scrise de Apostolul Petru, o epistolă, așa cum am văzut, plină de sfaturi practice legate de trăirea unei vieți în ascultare de Dumnezeu. Dar să reluăm lectura acestui capitol 4, începând cu versetul 12, unde Petru spune: prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei lui. Să nu vă mirați, ne spune Petru, să nu vi se pară un lucru ciudat că sunteți încercați. De obicei, noi credem că nimeni n-a mai suferit vreodată la fel ca noi. Am fost odată să stau de vorbă cu o familie care pierduse un fiu într-un accident feroviar. La un moment dat, unul din membrii familiei mi-a spus: de ce a trebuit să ni se întâmple așa ceva? Nimeni n-a mai suferit așa cum suferim noi acum. După ce am plecat de la ei, m-am dus la o altă familie care pierduse pe cineva tot în acel accident. Și acolo mi s-a pus aceeași întrebare: de ce ni s-a întâmplat nouă așa ceva? Nimănui ne-a fost dat să sufere la fel ca noi. Toți avem tendința să spunem că suferința noastră n-are pereche în lume. Nu știu care este necazul cu care vă luptați acum, dragii mei ascultători, dar vă asigur că nu este ceva cu totul neobișnuit. Li s-a mai întâmplat și altora și nu veți fi niciodată singurii care aveți parte de o imensă suferință. În Faptele Apostolilor sunt redate cuvintele Domnului care spune despre Pavel: îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Pavel a atins limitele suferinței, dar voi sunteți departe de ceea ce a avut el de îndurat. Nu vă mirați așadar de suferința voastră ca de un lucru ciudat, nemai întâlnit. Adresându-se credincioșilor din timpul său, Petru le spune că încercarea de foc din mijlocul lor a venit peste ei tocmai ca să-i încerce, să-i testeze. Credincioșii, deci, erau în mijlocul unei încercări și sufereau deja. Suferința, dragii mei, așa cum vedem, nu este întâmplătoare. Este o experiență creștină normală, am putea spune. Petru spune acest lucru: să nu credeți că este ceva ciudat, pentru că aceasta este experiența normală a unui credincios. Un gând care apare de mai multe ori în Scriptură și apare, iată, și la Petru, este încercarea de foc. David spunea prin aceasta că Dumnezeu l-a încercat așa cum este încercat argintul prin foc. Petru a avut mult de suferit și chiar a murit ca martir prin răstignire. Știa și el ce înseamnă încercarea de foc. Dar prin toate acestea, el ne sfătuiește să ne bucurăm în încercări. De ce? Pentru că suferința ne pregătește pentru venirea Domnului nostru. În Epistola către Romani, capitolul 8, versetul 17, Pavel scria: și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitor ai lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Dragii mei, nu trebuie să vă amăgiți singuri. Viața creștină nu este o viață ușoară. Noi vom avea de suferit pentru Domnul și împreună cu Domnul. Vom cunoaște motivul pentru fiecare încercare atunci când vom sta înaintea Lui. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar că suferința face parte din viața creștină. Suferința este cea care ne dezvoltă, care ne formează caracterul. Foarte mulți vorbesc despre cât de bine și de frumos este totul în căsnicia creștină, în familia creștină. Părerea mea este că lucrurile nu stau tocmai așa. Părerea mea este că adesea vin necazuri, vin suferințe, chiar și într-o familie creștină. Dar momentele grele sunt cele care îi unesc până la urmă cel mai mult pe membrii familiei care își caută împreună refugiul în Domnul lor, în credința lor. Credința, dragii mei, este testată și când trece testul, este întotdeauna întărită, este amplificată. Versetul 14: dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi! fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Este un limbaj neobișnuit, în orice limbă ar fi rostit. Ferice de voi dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos. Este atât de diferit de ceea ce se întâmplă la ora actuală în lume. Și totuși, așa scrie aici. De ce? Pentru că Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Încă o dată vă spun, suferința este un lucru de la sine înțeles dacă sunteți credincioși. Felul în care răspundeți când suferiți arată ce fel de credincioși sunteți. Dacă toate sunt bune și frumoase în viața voastră de creștini, dacă n-ați avut deloc de suferit pentru numele lui Hristos, atunci s-ar putea să vă întrebați ce este cu voi. Pentru că suferința lucrează în viața credinciosului. În unele manuscrise, la sfârșitul versetului, sunt adăugate cuvintele blasfemiat de ei, de voi e preamărit. Adică, blasfemiat este Domnul de unii, dar de noi credincioșii este preamărit. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Vedeți, dragii mei, este drept, suferința apare în viața creștinului, dar nu orice fel de suferință este una în care trebuie să ne bucurăm. Petru pune la un loc crima cu hoția sau cu amestecarea în treburile altora și spune că acest gen de suferințe nu trebuie să apară în viața credinciosului și dacă apar, în niciun caz să nu se bucure de ele. Petru spune clar, n-ar trebui să suferim pentru că am păcătuit. Dumnezeu nu ne încearcă prin păcat. El nu ne pune la încercare cu ceva rău, așa cum spune și Iacov în epistola sa. Petru spune, nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, ci suferința noastră să fie doar pentru că suntem creștini, doar pentru că facem binele, chiar dacă este greu de suportat lucrul acesta. Credinciosul care este în închisoare pentru credința lui suferă cu adevărat și prin reacția lui Dumnezeu este proslăvit. Dar dacă cineva ajunge în închisoare pentru că a încălcat o lege, să nu se plângă și să nu creadă că Dumnezeu poate fi proslăvit prin așa ceva. Dimpotrivă, noi toți trebuie să ne judecăm singuri și să ne evaluăm starea înaintea lui Dumnezeu. De fapt, Petru ne îndeamnă la așa ceva. Versetul 17. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Dragii mei, credincioșii vor apărea înaintea scaunului de judecata lui Hristos. Pavel le scria corintenilor, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. A fost versetul 10 din capitolul 5. Pavel vorbește despre credincioșii creștini aici. Toți vom primi o răsplată pentru felul în care am trăit. Petru continuă, și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Dragii mei, Hristos a suferit pedeapsa pentru păcatele noastre. Dar ce se întâmplă dacă trăim o viață care nu aduce deloc slavă lui Dumnezeu? Toți vom fi judecați. Și dacă Dumnezeu îi va judeca pe cei ce sunt ai săi, cum va fi judecată lumea care nu vrea să asculte de Evanghelia lui Dumnezeu? Iată o întrebare pe care ar trebui să-și o pună orice om care n-a luat încă hotărârea de a trăi după voia lui Dumnezeu, de a accepta mesajul Evangheliei, vestea bună care ne spune că suntem mântuiți prin credința în Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Cel neprihănit scapă doar pentru că a crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos și a fost mântuit prin harul lui Dumnezeu. Altă cale de scăpare nu există. Când privesc în urmă la felul în care a intervenit Dumnezeu în viața mea și a schimbat cursul, nu pot decât să mă minunez pentru că El a ales să mă mântuiască. Dragi prieteni, dacă cei neprihăniți, dacă cei mântuiți vor scăpa cu greu, ce credeți că se va întâmpla cu cei păcătoși care nu vor să audă de Evanghelie? Aceștia n-au nicio speranță, pentru că singura speranță pentru mântuire este Domnul Iisus Hristos, pe care ei îl refuză. Așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine, ne sfătuiește Petru. Cei care au suferit cu adevărat știu ce înseamnă să se încredințeze în totalitate Domnului. Pavel se referea și el la același lucru când spunea: și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut și sunt încredințat că el are puterea să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Este vorba de versetul 12 din primul capitol al celei de-a doua epistole către Timotei. Dar ce încredințase Dumnezeului Pavel? Unii cred că este vorba despre Evanghelia pe care Dumnezeu i-o încredințase acestuia. Cred că înțelesul mai profund este acesta: am venit la Hristos și am încredințat absolut totul. Toate lucrurile care înainte reprezentau un câștig, le-am socotit ca o pierdere, și ce era socotit ca o pierdere, eu am considerat că este un câștig, ca eu să-l câștig pe Hristos. Pavel enumeră mai multe lucruri pe care se bizuia el pentru mântuirea sa înainte de convertire. Citiți, vă rog, epistola către Filipeni, capitolul 3, primele 6 versete, pentru a observa toate aceste detalii. Și el adaugă la un moment dat: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Petru spune: cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă întreb, dragi ascultători, v-ați pus toată încrederea în el? Sau mai păstrați câteva lucruri despre care credeți că vă pot asigura acceptarea lui Dumnezeu? Oare aceste lucruri vă asigură un somn liniștit? Sau vă faceți în continuare griji? Dacă vă încredințați pe voi înșivă Domnului, fără să vă mai bizuiți pe nimic altceva pentru mântuirea voastră, necazurile, oricât de mari ar fi, nu vă vor clătina în credința voastră, pentru că veți fi păziți de puterea lui Dumnezeu. Vă spuneam la început că suntem către finalul primei epistole a lui Petru. Iată, ne ajungi și la ultimul capitol al acesteia. Interesant este că în acest ultim capitol găsim câteva sfaturi foarte personale ale lui Petru. El face aici apel la calitatea lui de prezbiter. Spune în primul verset: sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter, ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Din cuvintele lui Petru înțelegem că mai erau și alți prezbiteri, totuși el era și apostol, dar observați, vă rog, că nu spune nimic despre acest aspect. El nu și-a asumat o poziție de superioritate asupra celorlalți. Cred că aspectele mai importante legate de relația sa cu Domnul Iisus sunt următoarele două: martor al patimilor lui Hristos, și ne aducem aminte că el a fost martor al acestor patimi, dar și părtaș al slavei care va fi descoperită. Petru văzuse o parte a acesteia. În a doua epistole el scrie despre experiența de pe muntele schimbării la față. Petru l-a văzut pe Domnul pe Golgota, dar l-a văzut și pe muntele schimbării la față. Locul exact în care s-au petrecut aceste lucruri este mai puțin important. Ceea ce contează este incidentul al cărui martor a fost Petru. Deși cunoscuse această slavă, Petru știa că slava ce urma să vină va fi și mai mare. Slava ce va fi descoperită. Dar iată și sfatul dat acestor prezbiteri: păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Petru sublinează aici faptul că un prezbiter sau un bătrân trebuie să fie ca un păstor pentru cei credincioși. Un păstor are grijă de oile sale, le duce la pășune acolo unde este iarba mai bună, le asigură protecția și le supraveghează să nu li se întâmple nimic rău. Slujba unui prezbiter trebuie să fie dusă la îndeplinire într-un mod pozitiv, dar Petru arată aici că există posibilitatea unei variante negative. În primul rând, Petru spune că cei care fac această slujbă trebuie să o facă dintr-un duh curat, cu intenții corecte, nu pentru că sunt obligați, ci pentru că au ales liber să se achite de această slujbă. Lucrul acesta trebuie să fie făcut de bună voie. Dragii mei, aș vrea să înțelegeți un lucru. Dumnezeu nu dorește ca voi să vă asumați o slujbă în biserica sa, având o atitudine de genul: ei bine, dacă nu se găsește nimeni altcineva să facă lucrul acesta, o să-l fac eu. Mai bine nu faceți nimic, pentru că nu acesta este motivul pentru care vrea Dumnezeu să-i slujiți. Slujirea voastră n-are nicio valoare dacă este făcută cu inimă rea, de silă sau pentru că vă simțiți obligați să o faceți. De asemenea, nimic din ceea ce este făcut în biserică n-ar trebui să fie făcut pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, punând interesele celor din jur mai presus de interesele proprii. Petru arată clar că nu e nevoie numai de un motiv corect și de o atitudine corectă, care implică o alegere liberă, ci și de o motivație corectă pentru slujire. Nu pentru câștig, ci pentru pura încântare de a face acea slujbă, urmând exemplul Domnului Iisus Hristos, care ne slujește pe noi toți și a făcut-o oferindu-ne mântuirea în dar. Nu ca și cum aș stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Cu alte cuvinte, prezbiterul ar trebui să-și exercite lucrarea într-un mod corect, nu dominându-i pe ceilalți, ci fiind un exemplu pentru ei. Este o lucrare prin care el poate da un exemplu membrilor congregației. Părerea mea este că predicatorul n-ar trebui să facă observație congregației sau să-i admonesteze pe ceilalți pentru lucruri pe care nici el nu le face. Nu cred că avem dreptul să cerem altora ceea ce noi nu facem. Și trebuie să mai avem în vedere un lucru. Versetul 4. Când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. Orice prezbiter ar trebui să fie conștient în exercitarea slujbei sale de faptul că el slujește păstorului cel mare. Înaintea lui va da socoteală și Dumnezeu îl va răsplăti cu o răsplată veșnică. Să nu aveți impresia că lucrați în zadar. Pavel a arătat în altă parte că niciun creștin nu lucrează degeaba. Noi trebuie să lucrăm pentru el și să așteptăm de la el răsplata care va veni într-o zi. Astfel ar trebui să-i slujim Domnului. Într-un studiu făcut acum câțiva ani, am găsit în Vechiul Testament mai multe cuvinte care au fost traduse prin slavă. Dragii mei, ce înțelegeți voi prin acest cuvânt? Ce înseamnă pentru voi slava? Cât de mare este și ce formă are? Bănuiesc că foarte mulți creștini au doar o noțiune foarte vagă cu privire la acest cuvânt. Eu am descoperit că slava are formă și mărime. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vă citesc acum primul verset al Psalmului 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Oamenii de știință au avansat o cifră uimitoare când s-au referit la mărimea acestui univers. Și totuși, eu nu cred că ei au ajuns nici măcar în curtea universului lui Dumnezeu, care este cu mult, mult mai mare. Asta este și slava, dragii mei, măreția Dumnezeului nostru. Dar ce culoare are slava lui Dumnezeu? Priviți cerul înstelat, culoarea frunzelor toamnă, mulțimea de nuanțe dintr-o grădină de flori. Toate acestea vorbesc despre slava lui Dumnezeu. Am fost la un prieten în vizită tocmai când înfloriseră florile în grădina lui. Mi le-a arătat cu mândrie și a mărturisit: am pus semințe primăvară și uite ce a ieșit. Văzând această grădină minunată, mă întrebam, cum pot unii să spună că nu există Dumnezeu? Slava lui Dumnezeu este de necuprins în cuvinte, dar știm că este ceva cu totul extraordinar, la care vom fi și noi părtași cândva. Noi vom avea cununa slavei. Vă puteți imagina un astfel de lucru, dragii mei? Petru îl numește pe Domnul Iisus Păstorul cel Mare. Păstorul cel mare își dă viața pentru oi, așa cum am văzut în Psalmul 22. Păstorul cel bun are grijă de oile sale, citim în Psalmul 23. Într-o bună zi, păstorul cel mare va veni și va lua la el turma sa. Noi, cei ce suntem din turma sa, vom fi atunci cu el. Iată un sfat acum îndreptat înspre cei tineri. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor zmeriți le dă har. Zmeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Tot așa, voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Acest îndemn pare că s-a inversat astăzi, când bătrânilor li se cere să se supună celor tineri. În orice caz, sfatul următor este cât se poate de cuprinzător. Toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Cu alte cuvinte, credincioșii nu trebuie să-și impună punctul de vedere și să insiste ca toți ceilalți să-l asculte. Nici nu trebuie să se considere superiori altora. Mai degrabă, spune Petru, trebuie să ne îmbrăcăm toți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor zmeriți le dă har. O persoană mândră nu va putea trăi experiența harului lui Dumnezeu. Numai când venim cu smerenie înaintea lui, putem cunoaște harul său. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Adică Dumnezeu este interesat de tot ceea ce ni se întâmplă. Petru vorbește aici despre îngrijorare. El îl auzise pe Domnul spunând, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Dragii mei, aduceți la Domnul povara păcatelor voastre și El vă va mântui. Apoi puteți veni la El cu toate celelalte probleme ale voastre și El vă va ajuta. Aduceți la Domnul îngrijorările voastre. Pavel le spune filipenilor să nu se îngrijoreze de nimic, ci să se roage pentru toate lucrurile. Odată ce ai adus povara ta înaintea lui Dumnezeu, nu mai ai motive de neliniște. Fiți strejiți și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Noi trebuie să ne împotrivim diavolului, care este liber în lumea de astăzi și lucrează din plin. Și Petru ne spune să ne împotrivim lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Iată din nou subiectul suferinței. Iată din nou afirmația că noi toți suferim, dragii mei. În suferință nu suntem însă singuri. Suntem însoțiți de Dumnezeu, suntem însoțiți de Domnul Iisus Hristos și tot ce trebuie să facem este să ne împotrivim diavolului. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Iată ce promisiune minunată, dragii mei! A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Aceasta este binecuvântarea la care Petru adaugă un postscriptum. V-am scris aceste rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, fiul meu. Vedeți, Petru este autorul epistolei. Silvan a fost cel care a scris efectiv epistola pentru apostolul Petru. Apoi, Marcu este nimeni altul decât Ioan Marcu, care era fiul lui Petru prin credință. De la Petru s-a inspirat Marcu când a scris prima Evanghelie. Deși la momentul acela Pavel nu l-a luat în călătoria sa misionară, Marcu s-a comportat foarte bine și Dumnezeu l-a binecuvântat. Și iată un ultim cuvânt. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste. Cred că în cultura noastră este mai potrivit să ne salutăm cu o strângere de mână decât cu o sărutare, fie ea și sfântă. Dar acesta este salutul lui Petru. Pacea să fie cu voi, cu toți care sunteți în Hristos Iisus. Amin. Dragii mei, nu cred că trebuie să mai adaug ceva. Ne vom întâlni din nou cu Petru după ce vom mai face o incursiune în Vechiul Testament. Până atunci, rămâneți cu har și pace!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Biblic. Biblic.